Tænk lige et øjeblik på den person, der frustrerer dig allermest.
Vi har alle sammen en.
Lige præcis, vi har alle en. Måske er det altså en kollega, der altid afbryder dig, eller et familiemedlem med nogle helt uforståelige holdninger.
Ja, eller bare en fremmed i trafikken, der opfører sig totalt urimeligt.
Nemlig. Forestil dig så en filosofi, der fortæller dig sort på hvidt, at hvis du skærer den person ud af dit liv, hvis du ligesom vender dem ryggen i vrede, så kvæler du bogstaveligt talt dig selv.
Det er jo noget af en påstand.
Det er det virkelig. Og i dag skal vi på en dybdegående udforskning af et sæt kilder, der fremsætter præcis den påstand. Vi skal se nærmere på en tekst fra Ren Landbuddhismen. Den er skrevet af Dharma-mester Songdao.
Ja.
Og bare titlen alene slår ligesom tonen an. Den hedder Hold nu fast. For at blive accepteret, skal man først acceptere andre.
Og det er måske vigtigt lige at understrege fra start, at vi i den her udforskning altså ikke forsøger at presse de her årtusind gamle koncepter ned i en eller anden kasse med moderne selvhjælp.
Nej, slet ikke.
Eller moderne wellness, vel? Vi skal altså ikke oversætte det til tips om god energi, eller hvordan du sætter grænser ned på kontoret.
Nej, det er ikke det, vi er her for.
Vores opgave er simpelthen at undersøge selve arkitekturen i det her specifikke buddhistiske tankesystem. Vi skal se på, hvordan Mester Songdao diagnostiserer, altså menneskets sind og konflikter, gennem en teologisk linse.
Lige nøjagtigt.
Og for at gøre det ordentligt, så skal vi jo tage tekstens egne præmisser dybt alvorligt, uanset hvor radikale de måtte virke for dig som lytter.
Ja. Vi skal virkelig forsøge at forstå mekanikken i det, han beskriver. Og vi starter et ret ubehageligt sted, faktisk. Mester Songdaos analyse af, hvad der egentlig sker i os, når vi er uenige med andre.
Det er et fascinerende sted at starte.
Det er det. Teksten beskriver meget indgående det der øjeblik, hvor to mennesker oplever forskelle i meninger eller vaner. Og ifølge forfatteren er vores standardreaktion næsten altid fuldstændig vilkårlig.
Hvordan vilkårligt, tænker du?
Jo, altså, vi beslutter lynhurtigt, at vi selv har ret, og at den anden tager fejl. Og det stopper ligesom ikke der. Teksten noterer, at vi ofte går så vidt som til, at synes, den anden er decideret ulærer.
Wow.
Ja, og dermed afviser vi alt ved den person. Hvorfor er det, ifølge kilden, at vi reagerer med så voldsom en afvisning på en helt simpel uenighed?
Det handler simpelthen om beskyttelsen af det, teksten kalder det falske selv. Altså det, vi måske vil kalde egoet.
Okay.
Ifølge den her tankegang, så eksisterer det falske selv udelukkende ved at definere sig i opposition til noget andet. Det har simpelthen brug for grænser for at føle sig virkeligt.
Så det skal ligesom støde ind i en mur for at mærke sig selv?
Lige præcis. Så når du møder en, der tænker anderledes, så opfatter egoet det ikke bare som en forskel i mening, det opfattes som en eksistentiel trussel.
Okay, vildt nok.
For at opretholde illusionen om, at dit syn på verden er det eneste sande, så er egoet nødt til at demonisere den anden person. Og teksten kalder faktisk den her tilgang for direkte tåbelig og latterlig.
Hvorfor det? Altså, det virker jo som en meget normal forsvarsmekanisme.
Ja, men forfatteren påpeger, at konsekvensen udelukkende rammer en selv. Han bruger et meget stærkt billede, ikke? Når du afviser en anden person så bestandt, så trækker du dig i virkeligheden tilbage til en isoleret ø i et enormt hav.
Ja, og han skriver faktisk også, at man ender med at gemme sig hjælpeløst i et, hvad var det for en formulering, et lukket, mørkt og fugtigt hjørne af sit eget sind.
Ja, det er en utrolig klaustrofobisk beskrivelse.
Det er det virkelig. Hvis vi lige skal forsøge at sætte et mere moderne billede på den der mekanisme, han beskriver.
Ja, lad os det.
Okay. Forestil dig dit sind som styresystemet på en smartphone, ikke? Og dit ego, altså det her falske selv, er en ekstremt dårligt kodet app.
God analogi.
Hver gang du forsvarer dig selv, så optager den her ego-app lidt mere af telefonens arbejdshukommelse. Dens RAM, simpelthen.
Den trækker ressourcer.
Præcis, den trækker ressourcer. Og til sidst bruger den 99% af alt kraften på bare at køre sig selv i baggrunden. Så der er jo fysisk ikke processorkraft tilbage til at åbne andre apps.
Som empati eller nysgerrighed.
Nemlig empati, evnen til at lytte, det kan slet ikke åbnes. Så hele systemet crasher, når nogen udefra forsøger at sende dig noget information, der bare ikke passer ind.
Det er faktisk en meget rammende måde at illustrere det på. For i det system, du beskriver der, vil telefonen jo konstant overophed, og den vil føles ubrugelig.
Fuldstændig.
Men det er jo ikke, fordi verden udenfor sender den en masse viruser. Det er fordi systemet indefra har dedikeret alle sine egne ressourcer til at opretholde murene omkring det falske selv.
Gud ja, det giver mening.
Mr. Song Dao påpeger netop, at det her livsrum bliver klemt mere og mere sammen, mens problemerne i ens liv håber sig op, ikke? Man bilder ligesom sig selv ind, at man er stærk, fordi man holder andre på afstand.
Men man er i virkeligheden bare isoleret?
Ja, man er blevet ekstremt skrøbelig, gemt væk i det her mørke, fugtige hjørne. Og det er netop her, at dynamikken mellem det falske selv og det sande selv kommer i spil i teksten.
Prøv lige at forklare den skelning lidt nærmere, for den virker helt central for at forstå, hvor kildematerialet egentlig vil hen.
Selvfølgelig. I den her teologiske ramme er det sande selv ikke en afgrænset personlighed. Det er ikke fyldt med specifikke holdninger, som det falske er.
Hvad er det så?
Det sande selv er selve rummet, det er grænseløst, og det er forbundet med alt andet. Det falske selv er selve konstruktionen, der insisterer på at være adskilt.
Okay.
Så ligningen i teksten er faktisk ret simpel. Jo mere det falske selv udvider sig, altså jo mere du insisterer på din egen isolerede ret til at have ret, jo mere skrumper adgangen til det sande selv.
Så murene rykker simpelthen tættere og tættere på?
Lige nøjagtigt. Du kvaler bogstaveligt talt din egen bevidstheds rækkevidde.
Hold da op. Og hvis løsningen på det her klaustrofobiske mareridt er at rive murene ned, så præsenterer Mester Song Dao også for et alternativ, der er altså mildest talt fuldstændig radikalt.
Det må man sige. Det her er bestemt ikke for sarte hjæle.
Nej. Teksten postulerer simpelthen, at der er ingen forskel, overhovedet ingen forskel, mellem sindet, Buddha og følende væsener.
Det er en massiv udmelding.
Ja, forfatteren slår fast, at ingen person overhovedet er en ydre projektion uden for dit sind. At afvise andre er derfor bogstaveligt talt at afvise dig selv.
Præcis.
Det sande selv, beskriver han, det accepterer alt betingelsesløst. Og for virkelig at understrege, at alt vitterligt betyder alt, så bruger han det her billede af et åbent rum. Ikke? Et rum, der favner vind, regn, tåge, sollys. Og så skriver han, at det rummer gode mennesker, onde mennesker, velduftende blomster og stinkende afføring.
Nemlig? Fordi et rum gør jo ikke forskel på, hvad der befinder sig i det.
Nej.
Rummet tillader bare eksistens. Det dømmer ikke.
Men prøv lige at vende en gang, for her er vi altså nødt til at stoppe op et øjeblik. Hvis vi tager det her koncept, og vi ligesom fører det ud i virkeligheden.
Ja.
Altså hvis nogen bevidst forsøger at sabotere min karriere, eller hvis jeg overværer en person udfører en dybt kriminel handling.
Ja, hvad så?
Hvad jeg så får at få at vide, at jeg skal acceptere alt uden diskrimination, selv de onde mennesker og den stinkende afføring, er det så ikke bare en intellektuel faldhæm ned i komplet moralsk ansvarsfraskrivelse?
Det er et rigtig godt spørgsmål.
For ja, så bliver man ikke bare universets største dørmåtte, hvis man aldrig må sige fra over for uretfærdighed, fordi uretfærdigheden er en del af rummet.
Det er en utrolig vigtig indvending, det der. Og det er ofte her, at præcis den her type buddhistisk filosofi bliver misforstået i vores del af verden.
Okay, forklar.
Teksten argumenterer på ingen måde for moralsk blindhed. Men vi er nødt til at skelne knivskarpt mellem moralsk billigelse, altså at synes noget er godt, og det, man kan kalde for ontologisk accept.
Ontologisk accept. Hvad betyder det i praksis?
Det er accepten af selve eksistensen. Forestil dig et voldsomt uvejr, en orkan, der kommer og river tagstenen af dit hus.
Ja.
At bruge ontologisk accept betyder altså ikke, at du stiller dig ud på græsplænen, slår armene ud og siger, ej, hvor jeg elsker orkaner, kom og blæs mit hus væk.
Haha, nej.
Men det betyder heller ikke, at du står i regnen og skriger mod himlen, at orkanen er ond, at den simpelthen ikke burde eksistere, og at du nægter at anerkende, at det blæser. For hvis du gør det,
så får man en tagsten i hovedet.
Lige præcis. Du accepterer, at orkanen er en realitet i det rum, vi begge befinder os i. Den anerkendelse giver dig jo netop muligheden for at navigere i det, at bygge et stærkere tag eller at søge i læ. Og det samme gælder den stinkende afføring, for at blive i hans terminologi.
Okay, så jeg behøver altså ikke invitere afføring ind i min stue, men jeg skal acceptere, at den er en del af verden.
Lige nøjagtigt. Mester Song Dao adresserer det her meget direkte. Han anerkender jo, at vi som almindelige, fejlbarlige mennesker slet ikke har kapaciteten til at rumme alt fuldt ud endnu.
Vi er jo kun mennesker, tænker jeg.
Ja, og han skriver eksplicit, at vi i det mindste bør have en grundlæggende forståelse af, hvad der er korrekt og hvad der er ukorrekt. Så vi ikke, som han formulerer det, vandrer længere og længere i den forkerte retning.
Okay,
Så man skal stadig bruge sit hoved.
Helt bestemt. Dit moralske kompas skal være intakt. Du skal vælge at gå mod de veldusende blomster og ligesom navigere udenom afføringen. Men fejlen opstår, og det er her hjørnet bliver mørkt og fugtigt, ikke? Det er i det øjeblik, dit sind nægter afføringens ret til overhovedet eksistere i universet.
Ah.
I det øjeblik, du lader vreden over dens blotte eksistens definere hele din tilstand, det er lige der, at du skærer dig selv af fra helheden.
Det giver et langt klarere billede, så handlingen kan være forkert, og jeg skal navigere væk fra den, men jeg må ikke bruge min forargelse til at trække en grænse op, der siger, at du hører slet ikke til i virkeligheden.
Præcis.
Og for ligesom at cementere, hvorfor den her forbundethed ikke bare er sådan et abstrakt, filosofisk tankeeksperiment, men faktisk selve forudsætningen for overlevelse, så trækker kilden på en meget berømt citat fra Avatamsaka-sutraen.
Ja, et utroligt smukt billede.
Det er det. Teksten introducerer billedet af et gigantisk træ, og sutraen lyder sådan her. Alle følgende væsener er trærødderne. Alle buddhaer og bodhisattvaer er blomster og frugter.
For lige at forstå tyngden af det citat, så skal vi måske lige have begreberne helt på plads for vores lytter.
Ja, endelig.
Når sutraen nævner buddhaer og bodhisattvaer, så refererer den til de absolut højeste åndelige idealer i den her tradition.
Hvad er en bodhisattva helt præcist?
En bodhisattva er, helt kort fortalt, et væsen, der faktisk har opnået muligheden for frigørelse fra hjulet, men som bevidst vælger at blive i eksistensens kredsløb for at hjælpe alle andre levende væsener med at opnå det samme.
Okay, wow.
Ja, så blomsterne og frugterne på træet er altså selve målet. Det er oplysningen, det er medfølelsen, det endgyldige gennembrud.
Men det er jo netop fordelingen af rollerne på det her træ, der er altså slående. For vi normale mennesker ikke, med alle vores fejl og vores kampe og konflikter, vi er placeret som trærødderne.
Ja.
Og teksten forklarer derefter logikken. Uden næringsstofferne, så mister livets træs rødder deres vitalitet. Bladene bliver gule, grenene visner, og træet bærer overhovedet ingen frugt.
Lige nøjagtigt.
Hvis vi for alvor skal forstå mekanismen i det billede her. Hvorfor er det så afgørende, at de fejlbarlige væsener, altså os, er placeret helt nede i bunden som rødderne?
Det er afgørende, fordi det fuldstændig vender vores intuitive forståelse af åndelig udvikling på hovedet.
Ja, man tænker jo normalt, man skal opad.
Præcis. Ofte forestiller vi os oplysning eller fred som en flugt fra alt det beskidte og rodede hernede i hverdagen. Vi tror, vi skal kravle op af stammen og væk fra mudderet.
Helt sikkert.
Men sutraen insisterer på, at jorden og rødderne, uanset hvor knudret og beskidte de er, det er kilden til næring. Blomsten kan jo ikke plukke sig selv fra træet og forvente at overleve. Uden rodnettet visner den øjeblikkeligt.
Gud ja. Yeah.
Hvis man oversætter det direkte til Mester Song Daos ærende, så betyder det, du kan simpelthen ikke opnå den endelige fred, hvis du kapper forbindelsen til de andre væsener. Træets struktur dikterer simpelthen, at den højeste tilstand er helt mekanisk afhængig af den dybeste forbindelse til de mest beskidte rødder.
Men det betyder jo i praksis, at vi er afhængige af de allermest udfordrende mennesker i vores liv.
Det gør det.
Altså, når jeg står over for den der person, der irriterer mig helt grænseløst. Den der person, der får mig til at ville smække døren i og lukke mig inde på min lille ø.
Ja, ham fra indledningen.
Lige præcis. Så siger det her rammeværk altså, at den person er selve roden, der bærer mit livstræ, og at kappe dem væk, altså siger, at de er irrelevante for mig, det svarer til at save over præcis den rod, der forsyner mig med næring.
Ja, det er det, han siger. Enig i.
Er han det?
Ja, det er et umuligt krav for det isolerede sind at rumme alt det der. Og det er netop den erkendelse af vores egen utilstrækkelighed, der ligesom danner broen over til selve kernen i ren land buddhismen.
Okay, tag os derhen.
Ifølge den her specifikke skole, så har vi mennesker simpelthen for tung karma. Vi er så viklet ind i vores egne egokonstruktioner og i vores konstante insisteren på at have ret, at vi ikke ved egen kraft kan transformere os og bare omfavne hele det her massive rødnet.
Så systemet overopheder bare uanset hvad?
Præcis, og derfor har vi simpelthen brug for hjælp udefra til at bryde den overophedning.
Ah, og det er her teksten introducerer Amitabha Buddha. Han er central her, fordi han, ifølge teksten, gør præcis det, vi ikke selv kan, ikke? Han accepterer skabninger dybt forankret i synd, og han gør det fuldstændig uden diskrimination.
Lige nøjagtigt.
Forfatteren skriver det meget direkte. Han er næsten smerteligt ærlig og skriver, at vi har
så elendig karma og lidelser, at ingen andre buddhaer ville tolerere og acceptere os.
Det er nogle hårde ord at få med på vejen.
Ja, vi er simpelthen umulige. Men løsningen ifølge Rinland-principperne bygger så på 4 specifikke praksiser, som kilden lister.
Ja.
For det første, troen på Amitabhas frelse. For det andet, fokuseret recitering af Amitabhas navn. For det tredje, ønsket om genfødsel i det rene land. Og for det fjerde, den omfattende frelse af alle følende væsener.
Hvis vi lige prøver at kigge lidt på mekanismerne bag de her 4 punkter, i stedet for bare listen som sådan nogle tørre dogmer.
Ja, tak.
Så hænger de faktisk uløseligt sammen med alt det, vi lige har diskuteret. Det første punkt, at lægge sin lid til Amitabha, det udspringer direkte af erkendelsen af, at vores egen app, altså det isolerede ego, simpelthen ikke virker.
Den er crashet.
Den har spillet fallit. Punkt nummer 2, som er reciteringen af navnet, det fungerer rent mekanisk som et slags anker for bevidstheden.
Hvordan et anker?
Jo, når dit ego begynder at spinde ud af kontrol i konflikter eller i frygt, så fungerer den her fokuserede gentagelse af navnet som et kognitivt indgreb. Det afbryder simpelthen egoets fortælling i dit hoved.
Ah, okay.
Du tager processorkraften væk fra ego-appen og allokerer den over til noget større.
Det giver rigtig god nye. Men hvad så med det tredje punkt? Ønsket om genfødsel i det rene land. Det kunne jo altså hurtigt lyde lidt som netop den flugt fra rodet og forrødderne, som vi lige før sagde, man for guds skyld ikke måtte foretage.
Det er en super relevant anke. Men inden for denne tradition skal man altså ikke forstå det rene land som sådan et himmelsk luksusresort, hvor man bare ligger og drikker drinks langt væk fra verdens problemer.
Nå, øv!
Nej, det ses faktisk som et optimalt træningsmiljø. Man erkender, at det er for svært at praktisere den betingelsesløse accept i vores nuværende miljø, fordi der er så meget karma og lidelse.
Okay, så man tager ligesom træningslejr...
Lige præcis. Man ønsker at genfødes i det rene land, for endelig at kunne realisere oplysningen, men med et eneste formål, og det er at opfylde det fjerde punkt, den omfattende frelse af alle følende væsener.
Så man skal tilbage igen.
Og frelse det alene, for rodnettet er jo et enormt sammenhængende system.
Fantastisk billede. Så fordi Amitabha accepterer os med al vores elendige karma og vores stædighed og fejl, så får vi ligesom udleveret den skabelon, vi selv skal bruge over for andre.
Ja.
Yeah. Mester Song Dauer overfører det her direkte til vores hverdag. Han drager loven om årsag og virkning, altså karmaen, ind i billedet. Han skriver helt nede på jorden, at folk vil acceptere dig, hvis du først accepterer dem.
Det er jo meget simpelt.
Det er det. Men han går til et skridt videre, og så stiller han et spørgsmål, der kaster hele ansvaret fuldstændig tilbage på os selv.
Hvad spørger han om?
Han spørger, hvordan vi egentlig ved, at de dårlige begivenheder, der rammer os, ikke bare skyldes vores egne ukorrekte synspunkter, eller, som han formulerer det, vores yderst subjektive tro på, at vi altid har ret, og andre tager fejl. Det er jo et ret tungt ansvar at få lagt på skuldrene.
Og i den vestlige verden, der har vi jo en tendens til at reagere rigtig stærkt imod netop den type udtalelser. Fordi det kan lynhurtigt lyde som det, vi kalder victim blaming.
Ja, altså, at det er min egen skyld, hvis nogen er lede ved mig.
Præcis, at det er din egen skyld, hvis der sker der noget ondt. Men i tekstens filosofiske ramme handler det altså overhovedet ikke om kosmisk straf. Det handler om et fuldstændig radikalt ansvar for de situationer, du selv indgår i.
Hvordan hænger det sammen med accepten?
Ja, hvis din grundlæggende tilgang til andre mennesker er drevet af det her falske selv, som dikterer, at du er overlegen og at de andre er uvidende eller ulækre,
ja,
så udsender du konstant en energi af afvisning. Og loven om årsag og virkning dikterer her, at denne afvisning vil blive spejlet og kastet direkte tilbage i hovedet på dig. Den storm, der hærger din lille øde ø, den er i rigtig høj grad genereret af de mure, du selv har bygget for at holde verden ude.
Wow, okay. Så når jeg sidder der i mit fugtige hjørne, og jeg bare føler, at hele verden er imod mig, så er det i virkeligheden resultatet af min egen stedige insistens på at kappe rødderne til de mennesker, jeg ikke bryder mig om.
Det er i hvert fald det, teksten peger på, ja.
Det er godt nok en barsk diagnose, men som du også siger, det er jo en, der giver et ret stort ejerskab.
Absolut.
For hvis mit falske selv har skabt den her isolation ved at ikke ville rumme den anden person, så ligger magten til at ændre det jo også udelukkende hos mig selv.
Lige præcis. Det er selve nøglen.
Og det er ikke ved at kræve, at den anden person pludselig ændrer sig, men ved at ændre mit eget sinds mutagelighed og bare tillade rummet at udvide sig.
Og det er præcis der, frelsen eller befrielsen ligger ifølge Mester Song Dauer. Transformationen sker først den dag, man simpelthen holder op med at kæmpe imod rodnettet.
At man overgiver sig til det.
Ja. Og i stedet begynder at emulere, altså efterligne, det sande selvs evne til at tolerere og acceptere alt, og i forlængelse heraf selvfølgelig Amitabha Buddhas evne. Men det kræver jo en meget systematisk nedbrydning af det der iboende behov for at definere sig selv gennem konflikt.
Ja, det må man sige. Den her udforskning har virkelig taget os fra de allermest klaustrofobiske kroge af menneskets psykologi og så ud til et nærmest uendeligt kosmisk perspektiv.
Det har været lidt af en rejse.
Det kan man roligt sige. Altså, vi startede med det isolerede sind, det falske selv, der bygger de her tykke mure af retfærdighed og afviser alt, hvad der overhovedet krasser lidt.
Ja.
Vi har set på den ret svære skelning mellem at kende forskel på rigtigt og forkert i et samfund, og så det at nægte verden lov til at eksistere ontologisk.
Netop orkanen.
Orkanen, præcis. Vi har talt om Avatamsaka Sutraens smukke billede af livstræet, hvor vores evne til at bære frugt afhænger 100% af vores forbindelse til rodnettet, altså de ufærdige støjende væsener omkring os.
Hvilket jo er radikalt i sig selv.
Meget. Og til sidst har vi set, hvordan ren landbuddhismen adresserer vores manglende evne til at klare den her massive opgave selv, ved at vi kan støtte os til en betingelsesløs accept udefra, som vi så derefter skal forsøge at kaste tilbage ud i verden gennem karma. Det er virkelig en tekst, der ikke tillader lytteren nogen nemme udveje.
Nej, slet ikke. For den kræver jo dybest set, at du opgiver din allermest krampagtige illusion.
Som er?
Illusionen om, at du er adskilt fra resten af verden. Og illusionen om, at du kan finde fred ved at udelukke dem, der skaber friktion i dit liv. Det er altså et paradigmeskift af de helt store, vi taler om her.
Absolut. Og mod slutningen af sit essay, der stiller Mester Songdao faktisk en meget enkel, men meget poetisk opfordring op. Han skriver, at vi mennesker bør stræbe efter at efterligne dyderne i himmel og jord.
Det er smukt formuleret.
Ja. Og den sætning, den bygger ligesom bro til den refleksion, jeg rigtig gerne vil efterlade dig, der lytter med i dag. Næste gang du står midt i en dyb uenighed, når du mærker det der velkendte sug i maven, du ved, hvor alt det, der har lyst til at trække sig tilbage, dømme den anden person fuldstændig ude og bygge en massiv mur omkring din egen lille sikre ø.
Ja.
Hvis himlen og jorden faktisk er store nok til at rumme både det allerskarpeste sollys og de allermest ødelæggende storme, og de kan gøre det uden nogensinde at vælge side, hvad vil der så rent faktisk ske med dit eget livstræ, hvis du i præcis det kritiske, frustrerende sekund tillader dig selv at betragte den anden person som en vital del af din egen rødder?
I stedet for en trussel.
Præcis, frem for en trussel mod dine grene, hvor meget mere plads vil der så pludselig være at trække vejret på inde i dit eget sind.
Det er noget at tænke over.
Det er det virkelig. Kæmpe stor tak til mine medudforskere her i studiet for at hjælpe med at kortlægge arkitekturen i den her ret krævende tekst.
Det har været en sand fornøjelse at få lov at folde den ud.
Og tusind tak til dig, fordi du tog med på vores dybdegående udforskning i dag. Måske ser rodnettet bare lidt anderledes ud, næste gang du snubler over det.